Marți am vorbit despre concepția modernă despre lume și viață. Ați aflat noi așa că noi nu mai suntem în modernism. Modernitatea s-a terminat. Astăzi, dacă ți se spune că ești modern, ești ofensat. Tu nu mai ești modern, tu ești postmodern. Și n-am crezut vreodată în viață că acest cuvânt care totdeauna stârnea o dorință vie să fii modern, cuvântul acesta va ajunge să fie folosit în derâdere, va deveni un cuvânt nedorit. Dar aceasta este situația pentru foarte multă lume care știe ce se întâmplă în lumea ideilor, că a fi modern e ceva pase, e ceva trecut, ceva demodat și noi nu mai suntem în modernitate. Concepția modernă despre lume și viață a început cu primii mari oameni de știință din secolul al XVI-lea, al XVII-lea, cei mai mari dintre ei fiind Newton, Isaac Newton. De la aceștia a trecut în Franța la iluminiști care au luat toate ideile lor și le-au pus într-un sistem ateu despre lume și viață, care în esență spune că lumea e o mașină uriașă care funcționează pe bază de cauză și efect. Nu există nimic în afara materiei, nu există posibilitate de intervenție din afară, pentru că sistemul e închis. În sistemul acesta, deci, totul se desfășoară doar pe bază de cauză-efect. După aceea l-am văzut că a apărut și Darwin, care a spus că evoluția e de la simplu la complex, că totul s-a format prin evoluție. Ne-am uitat cu atenție la întreg sistemul acesta și după aceea am ajuns la Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, care a trăit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, a murit exact la 1900. Friedrich Nietzsche a fost un om foarte logic, un om foarte rațional, s-a uitat la sistemul acesta despre lume și viață, un mecanism fără Dumnezeu, și a pus întrebările fundamentale despre existența noastră. Dacă lumea e numai atât, ce rost mai are viața mea? Eu n-am nicio valoare. Eu am doar valoarea care o am prin productivitatea mea sau prin faptul că-s plăcut cuiva care mă folosește câte vreme e plăcut și după aceea mă aruncă la coș. Nu există adevărată valoare. Nu există direcție, nu există sens, nu există semnificație. Viața e absurdă. În final, Nietzsche a sfârșit în azilul de nebuni. Era singura logică unde puteai să sfârșești. Și repet încă o dată, tot ce a spus Nietzsche e logic. Sunt concluziile trase din acest sistem mecanicist. În anii 20-30, în literatura de atunci, la modă era literatura absurdului. Totul e absurd și romane și piese de teatru și poeme care încercau să îți spună că de fapt totul este absurd. Nu este nicio logică, nicio semnificație. Acum, omul nu poate trăi multă vreme într-un vacuum, într-un gol complet. E imposibil de trăit multă vreme așa. Ce te faci? Trebuie să ajungi la altceva care să-ți umple viața. Și imediat după al doilea război mondial, pe la 1950, au apărut doi scriitori francezi, Albert Camus și Jean-Paul Sartre, care au creat un nou curent de gândire, pe care l-au numit existențialismul, o nouă privire asupra lumii. Și vom începe în seara aceasta prin a ne uita la această concepție despre lume și viață foarte interesantă, foarte instructivă. Am pus ca subtitlu o disperată căutare după semnificație. Ce semnificație am eu într-un asemenea sistem de gândire? Așadar, în nihilism nu se poate trăi multă vreme. Nihilism înseamnă nimic. De la nihil, în limba latină, care înseamnă nimic, nihilism, concepția că totul e nimic. Dacă acceptăm toate tezele naturalismului, ale ateismului, am putea cumva să nu ajungem la nihilism. Și eu am accentuat foarte mult că Nietzsche a fost logic. Haideți să vedem ce au făcut existențialiștii. Albert Camus a fost primul care, cu romanul lui Ciuma, a lansat curentul acesta existențialist. Într-un oraș din Africa de Nord izbucnește o ciumă, orașul e pus în carantină, e închis și sigur că în situația aceea sunt diferite personaje care dezbat problema existenței vieții. Și în dezbaterile acelea, Albert Camus îl lansează concepția lui despre existențialism. El spune, în cel mai întunecat adânc al nihilismului nostru, eu n-am căutat decât mijloacele de a transcende nihilismul, de a trece dincolo de nihilism, de a găsi totuși ceva semnificație a vieții. Au apărut două feluri de existențialism, existențialismul ateu și, foarte interesant, a apărut un existențialism creștin. Și în ora a doua, când ne vom ocupa de existențialismul creștin, vom vedea de unde vine el și va fi una dintre cele mai importante lecții din întreg cursul. Existențialismul ateu acceptă următoarele presupoziții ale naturalismului, ale ateismului. Materia există etern, Dumnezeu nu există, cosmosul există ca o uniformitate de cauze naturale într-un sistem închis, nimic nu poate intra din afară acolo. Istoria este un șuvoi liniar de evenimente legate prin cauză și efect, dar fără un scop general. Țineți minte, în sistemul acesta nu există progres, pentru că nu există direcție. Etica, binele și răul, este formulată numai de ființe umane. Noi decidem ce-i bine și ce-i rău, pentru că nu-i nimeni afară ca să ne spună ce-i bine și ce-i rău. Astea, existențialismul le acceptă și zice, asta e lumea. Dar oare pot eu totuși să capăt semnificație într-o asemenea situație, într-un asemenea sistem de gândire? Și atunci ei spun, nu acceptăm de la ateii dinaintea noastră, de la naturaliști, două lucruri. Modul în care descriu natura umană și relația ființei umane cu cosmosul. Adică cine sunt eu și ce relație am eu cu cosmosul? Mă uit la cosmosul acesta care-i gol. Nu-i decât materie, nu-i decât aștri care se învârt fără rost. Și eu am deschis ochii conștient că sunt cineva și întreb acest univers, cine ești? Și nu-i nimeni să-mi răspunde. Totul pare absurd, dar eu vreau să dau semnificație ființei mele. Eu vreau să stabilesc o relație semnificativă cu această lume, să o umplu cu ceva. Iată întrebările cele mai disperate ale unui om care a acceptat premisele fundamentale ale naturalismului. Ceea ce deci preocupă pe un existențialist este semnificația. Cosmosul nu are semnificație că e gol. Nu-i nimeni acolo. Dar eu trebuie să-i dau semnificație, că altfel mor. Altfel mă anihilez pe mine și eu nu vreau nihilism. În încercarea aceasta disperată de a găsi semnificație, existențialiștii emit, asta a emite înseamnă a formula și apoi a crede, o serie de premize, de presupoziții care nu pot fi dovedite. Încă o dată vă aduceți aminte, o concepție despre lume și viață e formată dintr-o serie de propoziții care zici, astea sunt presupozițiile mele. Eu nu le pot dovedi, dar pentru mine ele par naturale, par de la sine înțeles. Eu le formulez și eu le cred și apoi încredesc toată existența pe ele și apoi văd eu ce iese. Așa se construiește o concepție despre lume și viață. Și să vedem cum fac ei. E adevărat, spun ei, că cosmosul este compus numai din materie, dar ființele umane, pentru ele, realitatea are două aspecte. Este o realitate subiectivă și una obiectivă. Realitatea exterioară e obiectivă, dar ce e în mine e subiectiv. E subiectiv în sensul că eu, subiectul, decid ce să fie acolo. Nimeni altul nu decide, eu decid ce să fie acolo. Deci, în afară, totul e obiectiv, înăuntru, eu sunt stăpân. Totul e subiectiv, totul pleacă de la mine însumi. În lumea obiectivă, materială, totul este guvernat de legi inexorabile, adică de neschimbat, sau de hazard, de întâmplare. În lumea subiectivă, în lumea asta a conștientului meu, eu sunt liber de influențele din afară. Asta e presupoziția fundamentală a existențialistului. Ce înăuntru meu e liber de influențele din afară. Putem crede asta oare? E treaba ta dacă poți crede, el spune că crede. Pentru că el o formulează așa, și spune, asta e apoi credința mea de bază. Deci acum tu trebuie să te pui în pielea lui și trebuie să urmărești cum gândește un existențialist. În sinele său, interiorul său, fiecare om își poate crea valorile sale, principiile sale, semnificația sa. Așadar, în lumea aceea interioară, eu sunt independent de cei în afară, și sunt creatorul propriei mele lumi interioare. Ei au formulat aceasta printr-o teză faimoasă care spune că pentru ființele umane existența precede esența. Adică, în primul rând, eu exist. Dar după ce eu exist, eu decid cine sunt. Nu-mi spune nimeni cine sunt, eu decid cine sunt. Adică în momentul în care eu mă definez pe mine, eu îmi decid esența mea. Eu exist și după aceea mă determin, mă hotărăsc cine sunt și cu asta mi-am stabilit esența. Acum dacă tu vezi acolo că-s toate numai niște invenții, așa e, dar ține cont că așa se construiește o concepție despre lume și viață. Formulez niște presupoziții, nu-mi cere să le dovedesc. Ele sunt presupozițiile mele, afirmațiile mele de bază, pe alea încredesc eu apoi toată gândirea. A treia premiză. Fiecare ființă umană este liberă în ce privește natura sa și destinul său. Omul este liber în interiorul lui de orice determinism. Acum, sigur că naturaliștii dinaintea lor ar fi obiectat și ar fi spus nu se poate, că tot ce e în tine e determinat de ereditatea ta, de educația ta, de mediul tău, de modul în care funcționează sau nu funcționează bine stomacul tău. Deci interiorul tău nu-i liber de determinism. Dar el îți va zice, dar cine ești tu să te bagi aici? Eu îți spun tezele mele. A treia teză a mea fundamentală este că în interiorul meu pe mine nu mă influențează cauzele din afară. În interiorul meu eu sunt liber de orice determinare. Asta-i presupoziția mea. Lumea asta obiectivă, care se desfășoară pe cauze și efecte, complexă și organizată, mie, ființei mele interioare, mi se pare absurdă. Dar eu nu sunt absurd. Numai lumea din afară e absurdă. Eu nu sunt absurd. Eu văd că în afară totul e determinat și totul e absurd, dar eu mă revolt împotriva acestei absurdități. Nu o accept. Și eu spun, în revolta mea împotriva absurdului, eu îmi creez propria mea semnificație. Iarăși, dacă tu spui, domnule, parcă pe undeva nu ești logic în ce spui, el spune, nu mă încurca, te rog. Lucrurile astea nu trebuie să fie logice. Ele sunt enunțuri, sunt afirmațiile mele de bază, sunt crezul meu de bază, pe care îmi clădesc eu tot restul. Tu doar află-le și dacă vrei vii cu mine și trăiești și tu pe baza lor, sau dacă nu, du-te pe unde vrei tu. Ce vreau eu să vă fac e să înțelegeți cum se creează o concepție despre lume și viață. Cum este ea structurată, pentru că e foarte important să înțelegem modul acesta al oamenilor de a gândi. Existențialismul ajunge în felul acesta la solipsism. Soli, cei ce cântă solo. Cine cântă solo, adică cântă singur. Solipsismul este credința că probabil numai eu exist. În interiorul meu, numai eu exist. Existența mea e însingurată. Eu nu sigur că tu ești. Și eu nu sigur că tu gândești ca mine. Tu ți-ai universul tău, eu mi-am universul meu. Și eu în universul acesta al meu am decis că sunt o ființă extraordinară, o ființă însetată după cultură, o ființă însetată după artă, o ființă însetată după a fi ceva special. Eu îmi dau aceste semnificații, eu îmi stabilesc aceste valori și după aceea mor. Și mă cufund în neființă. Unul dintre marile paradoxuri în lumea românească de astăzi este că pe toate canalele se spune că suntem o țară creștină, dar la Radio România, care se pretinde un purtător de cuvânt a Bisericii Naționale, când se spune că cineva a murit, se spune că a intrat în neființă. El prin asta spune, noi nu credem în viață de dincolo. Omul s-a stins, i s-a încetat ființa, a intrat în neființă. Nu știu care ziar a publicat recent un articol în care se protesta vehement împotriva folosirii acestui termen, mai ales în radio și televiziune, care se pretind a fi purtătoare de cuvânt a unei națiuni creștine. Oare răspunsul existențialismului este adecvat? Adică îmi dă soluție la problema vieții? În sistemul ăsta material, inevitabil eu sunt partea sistemului. A spune că în interiorul meu eu sunt altfel decât tot sistemul e absurd. Eu nu pot să mă desprind din sistem. Eu nu pot să ies de acolo și să depășesc sistemul acesta. Efectiv, logic, nu se poate. Semnificația pe care și-o dă omul singur, lui însuși, nu este suficientă pentru a-l scoate din absurd și din disperare. Țineți cont că Nietzsche a spus, dacă mă uit logic la tot sistemul materialist, la concepția modernă despre lume și viață, concluzia e că totul e absurd și eu ajung la disperare. Existențialismul a vrut să iese din absurdul acesta și din disperarea aceasta. A fost o încercare de tipul lui Prometeu, acel erou antic care a vrut cu orice chip să facă ceva special. O încercare prometeică de a-mi da mie însumi sens și semnificație într-o lume absurdă. Nu putem să vedem aici decât disperarea și încercarea disperată a omului de a-și crea lui însuși sens. V-am spus că au fost trei promotorii principali. Primul a fost Albert Camus, ceva foarte interesant care istoria literară nu vă spune, e că nu știu exact când a murit, prin 1970 ceva, cam așa ceva, Albert Camus s-a pocăit. A început să meargă la o biserică americană din Paris, a vorbit cu pastorul de acolo, a cerut să fie botezat, pastorul a ezitat, pastorul i-a cerut întâi să facă o declarație publică, el a zis că încă nu-i pregătit pentru asta. Pastorul a plecat pentru o vreme în America și în timpul acela Albert Camus a avut un accident de mașină și a murit. Dar pentru știința voastră, omul acesta în cele din urmă a ajuns să vadă că singura semnificație ți-o dă Dumnezeu și singura semnificație o găsești în cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul acesta, repet, nu-i dat publicității, el e scris în anumite cărți, dar marea literatură vi-l ascunde. Vă recomand o carte care a apărut recent în traducere românească la Humanitas, cartea lui Paul Johnson, Intelectualii. Este o carte fascinantă care începe cu Jean-Jacques Rousseau, care a trăit puțin înainte de Revoluția franceză, deci în secolul al XVIII-lea. Jean-Jacques Rousseau a fost unul dintre cei care au format gândirea modernă ateistă, romantic, și-a dat naștere probabil curentului romantic. Paul Johnson ia oameni ca Jean-Jacques Rousseau și ne spune adevărata lor biografie. de la Jean-Jacques Rousseau până ajunge și la Sartre și ajunge la încă câțiva după Sartre intelectuali moderni care au căutat să modeleze gândirea modernistă. Ceea ce scoate în evidență Paul Johnson e contradicția uriașă dintre viața personală a acestor oameni și pretenția lor de a conduce omenirea, de a da omenirii direcție. Una dintre cele mai de seamă cărți al lui Jean-Jacques Rousseau a fost despre educația copilului, romanul lui Emil. Ei, e șocant când afli că Jean-Jacques Rousseau avea o țiitoare, deci a luat o femeie de la țară să-i poarte de grijă, să-i fie și amantă, și care, sigur, a născut câțiva copii și cum năștea un copil, cum îl lua și îl dădea la casa de copii găsiți. Îl lăsa acolo și nimeni mai știa că l-a fost al lui Jean-Jacques Rousseau. Femeia aceea își vedea copilul numai cum îi luat și-i dus și ea nu mai știe de ce se întâmplă cu el. Da, ea, femeie săracă și ajunsă oarecum roaba lui, a acceptat și situația aceasta. Deci, un om ca ăsta dă lecții omenirii cum să-și crească copiii. Ei bine, când ajunge la Jean-Paul Sartre, ne vorbește, sigur, de imoralitatea în care a trăit el, dar lucru care vreau să îl subliniez este ceva despre Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir a fost profesoară la un liceu în Paris, a avut ceva aventuri amoroase, se pare, cu ceva elevi, a fost dat afară din învățământ, n-a mai fost acceptată în învățământul de stat francez niciodată. În anii războiului, când încă Sartre nu era celebru, ea a devenit amanta lui, a fost toată viața un fel de menajera lui, n-au fost cununați, trăia în casa lui, el își avea aventurile lui, știa toată lumea care sunt amantele lui și ea, săraca, ducea greu acasă și... Dar în 1949 Simone de Beauvoir a scris prima carte despre eliberarea femeii. Prima carte feministă e scrisă de Simone de Beauvoir, femeia aceasta care era practic slujitoarea, servitoarea, roaba lui Jean-Paul Sartre și trebuia să înghită toate aventurile și toate infidelitățile și ea trăia în umbra lui. Acum, lucrurile acestea ne spun mult despre oamenii aceștia cu pretenții de a da lecții omenirii. Jean-Paul Sartre, în cele din urmă, prin 1960 și ceva, s-a dus la Moscova ca tare mulți intelectuali francezi din vremea aceea, convins că Uniunea Sovietică are soluția pentru toate problemele omenirii. El a devenit comunist, deși unii au spus, domnule, dar nu vezi ce e acolo? El a venit și a scris glorios despre Uniunea Sovietică. Când a apărut Solzhenitsyn vorbind despre lagărele de concentrare, el nici nu le-a băgat în seamă, deci n-a vrut să vadă realitatea. Probabil că această intrare a lui în comunism și apoi colapsul comunismului a făcut ca întreg sistemul existențialist să fie compromis. Oricum, existențialismul a fost la modă cam între 1950 și 1980. Și după aceea a ieșit de la modă. Au venit alte filozofii. Numai că băgați de seamă că mai sunt și astăzi unii care zic, păi eu sunt existențialist. Deci există unii profesori sau filozofi care încă se țin de această filozofie despre lume și viață. Așa că trebuie să știm ce a fost și ce este sistemul acesta. Există existențialismul teist și cu asta intrăm într-un subiect nou, foarte important, vom discuta în seara aceasta despre credibilitatea Bibliei în lumina științelor moderne. Repet, poate e una dintre cele mai importante lecții din întreg cursul. Auziți ceva tare, tare important. Pe măsură ce avansăm în curs, vă roade să-mi puneți niște întrebări. Nu sunteți de acord cu ceva și vreți să mă întrebați, dar de ce e așa? Din seara aceasta, dacă ai o întrebare, scrie-o pe o foaie de hârtie, la urmă faci să ajung aici și eu le iau și începând de mâine seară, încep să răspund la câte una. Nu vă promit că voi răspunde la toate, dar voi lua pe cele mai interesante, mai importante și vom vedea cu toții cam ce întrebări se pun și vom profita cu toții de întrebare și de răspuns. Deci gândiți-vă la întrebări, de preferință sigur din contextul cursului și fiți atenți la Iași, de exemplu, am spus că fiecare om are o concepție despre lume și viață. Fără să-ți dai seama, tu ai o concepție despre lume și viață. Și-a dat exemplu de un țăran care l-am auzit eu când eram copil, zicea, omul-i ca bou. Și am spus că asta era concepția lui despre lume și viață. Și dacă omul-i ca bou, el trăiește ca bou. Am făcut și precizarea că noi suntem mai civilizați. Noi nu spunem că omul-i ca bou. Noi spunem că omul-i din maimuță. Ok? Și sigur că dacă crezi că ești din maimuță, te îmbraci ca maimuța și te comporți ca maimuța. E logic. Așa. Ei, una din întrebări, am primit întrebare. Frate Țon, dumneavoastră a spus că omul-i ca bou. Dar atunci într-o întrebare. Acum eu n-am spus că omul-i ca bou. Înțelegeți? Și a mai fost unul care mi-a scris că eu am spus că atunci când citești Biblia trebuie să pui rațiunea deoparte. Că n-am spus așa ceva, Doamne ferește. Dar luați seama, acum auziți. Pentru că de multe ori nu ascultăm bine și auzim ceea ce n-a spus profesorul. Cred că deja ați reținut cuvântul teist. Noi suntem teiști. Concepția noastră se mai numește și concepția teistă despre lume și viață. De la teos, cuvântul pentru Dumnezeu în limba greacă. Noi suntem teiști evanghelici. Existențialiștii sunt cu totul altceva, existențialiștii teiști. Pentru a înțelege cum s-a ajuns la existențialismul teist, trebuie să înțelegem cum a apărut critica Bibliei. Și pentru asta trebuie să înțelegem atacul pe care l-a făcut știința asupra religiei. Acum băgați de seamă, noi luni seara am făcut cursul despre istoria științei. Știința a atacat religia. Care știință? Nu, știința modernă. Și am văzut după aceea că știința modernă a colapsat. S-a dus. Și de atunci până astăzi au mai apărut câteva științe. Și atunci întrebi, dar rogu-te frumos, care știință a zis că Biblia nu e adevărată? Sau care știință a zis că nu este Dumnezeu? Înțelegi Dacă n-ați fost aici, trebuie să ascultați neapărat acea lecție de bază, pentru că e o lecție extrem de eliberatoare, să te facă să nu te mai temi de știință. Acum, știința din secolele a XVIII-lea și a XIX-lea și prima parte a secolului XX, aceea e știința modernă, care credea într-un univers material, materie veșnică și se conduce după legea cauză-efect, e un sistem închis. Nu poate intra nimic din afară. De fapt, nu există nimeni în afară. Dar dacă nu poate intra nimic din afară, însemnează că nu pot să existe minuni, și dacă nu vorbește nimeni din afară, înseamnă că nu există nici profeții. Vom vedea imediat ce e. Tot în epoca aceasta a apărut evoluționismul darwinist și v-am spus că prin darwinism ateismul a devenit, așa zis, științific. Darwinismul a creat impresia că prin evoluție avem un mecanism de explicare a lumii. Și e una dintre cele mai false teorii din istoria omenirii. Părerea mea e că peste 100 de ani oamenii se vor uita la vremea asta și vor zice: domnule, cum au putut oamenii să-și zică oameni de știință și să creadă tâmpenia aceea numită evoluționism? Dar deocamdată încă nu-i politically correct să zici așa, știți ce aia, nu? În universitățile din America nu-i corect politic să spui asta. De exemplu, rectorul de la Harvard recent s-a scăpat și a spus că s-a dovedit clar că femeia e construită altfel decât bărbatul, și asta e una din explicația de ce nu atâtea femei merg către științele abstracte sau către alte anumite științe, pentru că ele sunt structurate altfel. Acum, nu-i corect din punct de vedere politic să spui asta. Și s-a lansat o campanie împotriva lui, mi se pare că încă nu și-a pierdut slujba, dar până la urmă îl vor da afară. Dar au apărut studii în ultima vreme care tocmai asta arată. Femeia nu e inferioară bărbatului, dar e altfel structurată. Și creierul, sârmele din creier, legăturile din creier sunt altfel făcute decât la bărbat. Astea sunt constatările și din cauza asta, ea mai mult intuiește lucrurile, ea simte lucrurile. Dar nu-i corect din punct de vedere politic să o spui public. Înțelegeți? Am văzut însă că știința modernă s-a prăbușit. Cum? Întâi de toate în fizica cuantică s-a ajuns la concepția despre indeterminism și incertitudine. În fizica relativistă a lui Einstein avem un univers în expansiune și care are un început. În genetică a apărut acum DNA-ul cu complexitatea aceea ireductibilă, o complexitate care depinde de programul informațional care l-ai băgat în computerul ăla numit DNA. Și apoi a apărut intelligent design, pentru că oamenii văd o enormă investiție de inteligență și de informație în univers. Și sunt o serie întreagă de alte descoperiri care au fost făcute, care au făcut să se spună clar modul de a înțelege universul după moderniști s-a dus. Dar noi suntem acum pe la 1800. Vreți să vă întoarceți cu mine în timp? Vreau să facem un exercițiu extraordinar de important de gândire. Să presupunem că suntem pe la 1800, 1830, au biruit științele moderne. Rațiunea umană e supremă. Rațiunea umană poate cunoaște totul. Legile universului sunt cunoscute. A apărut și cartea lui Hume, scrie Hume, care a demonstrat că minuni nu pot să existe. Ce ne facem? Noi care credem în Dumnezeu, noi care credem în Biblie. Pentru că concepția Universului ca mașină nu permitea două lucruri. Unu, nu permitea minunea. Minunea e o intervenție din afară. Ceva care face ca lucrurile să-și schimbe direcția. Dar nu poate exista minune într-un sistem numai de legi, de cauze, efecte. Ce-i profeția? Stare atenți la adevărata definiție a profeției. Profeția este fenomenul prin care Dumnezeu îi vorbește unui om și îi spune: du-te la popor și spune-i mesajul cu tare. Și spune-i, începeți mesajul cu: așa zice Domnul. Esența profeției este faptul că Dumnezeu îi dă unui om un mesaj. Îi vorbește omului acelia și îi spune ce să transmită celorlalți oameni. Și el totdeauna începe cu: așa zice Domnul. Acum, mesajul acela poate se referă la trecut. Așa zice Domnul, ce ați făcut voi în războiul ăsta nu-i bine. Și din cauza asta va veni mânia lui Dumnezeu peste voi. Sau, între voi sunt hoții și curvii și nedreptăți și Dumnezeu vă va pedepsi din cauza lor. Sau, va veni vremea și va fi așa și se va întâmpla așa. Acum, băgați de seamă, el e profet și când vorbește despre viitor, el e profet și când vorbește despre prezent, și el e profet și când vorbește despre viitor. El e profet pentru că i-a vorbit Dumnezeu și i-a dat un mesaj pentru noi toți. Profeția e oriunde citim în Biblie: Domnul i-a zis lui Avram, sau i-a zis lui Noe, sau i-a zis. Când vorbește Dumnezeu unui om, acolo începe profeția. Pentru că după aceea omul acela transmite altora ce i-a vorbit lui Dumnezeu. Profeția este o vorbire din afară. E vorbirea lui Dumnezeu adresată unui om, ca el să transmită mai departe. Acum, în știința modernă, aceste două lucruri nu erau posibile. Nu era posibilă minunea și nu era posibilă profeția. Acum, fiți atenți. Toată cartea asta, care era baza creștinismului, de la început până la sfârșit, e numai vorbirile lui Dumnezeu și minuni. Vorbirile lui Dumnezeu și minuni. Dar noi nu mai putem crede în vorbiri din afară, că sistemul e închis. Și noi nu putem crede în minuni, că nu poate interveni nimeni din afară. Ce ne facem? Cum am putea face să ne debarasăm de minunile și de profețiile din Biblie? Cum am putea să explicăm noi Biblia asta fără minuni și fără profeții? Ăsta a fost gândul care le-a venit la o seamă de teologi, în special în Germania. Și așa a apărut ceea ce s-a numit critica Bibliei, curentul de gândire care nega natura divină a Bibliei și o privea ca pe oricare altă carte. De aici începe totul. Să nu-i carte divină, e o carte ca orice altă carte. A scris unul, a scris altul, a scris altul și a tot evoluat. E un produs al gândirii umane. Nimic miraculos în ea și nicio intervenție din afară în ea. Nu e o vorbire a lui Dumnezeu acolo. Cu asta s-a pornit la drum. Și oamenii au zis, cum să facem noi să curățăm Biblia de toate minunile și de toate profețiile? Deci ei au plecat de la această premisă a științei moderne, nu există minuni și nu există vorbire din afară. Și noi acceptăm că noi vrem să fim oameni de știință. Dorința asta a unor teologi de a fi oameni de știință. Unul dintre cei mai celebri teologi germani de acum vreo 50 de ani, Rudolf Bultmann, a spus-o așa, în epoca electricității și a științei atomice, cine mai poate crede în minuni? În această schemă de gândire, nu se mai poate crede în minuni. Și atunci trebuie să le scoatem cumva din Biblie. Și au pornit la drum să explice Biblia într-un mod în care să zică, păi vedeți, lucrurile, uite așa s-au întâmplat, au intrat minunile acolo. Dar alea nu s-au întâmplat. Trebuie să mă urmăriți acum foarte atent ca să intrăm în pielea teologilor liberali. Cele mai multe minuni din Biblie se găsesc în Geneza, Exodul, Levitic, Numeri și Deuteronom. Aceste cinci cărți la oaltă se numesc Pentateuh. Penta, cinci. Pentateuhul, cele cinci cărți scrise de Moise, acolo găsești cea mai mare concentrare de minuni. Și mai găsești în câteva locuri, apoi cele mai multe profeții le găsești, zicem, în Isaia și le găsești în cartea lui Daniel. În Noul Testament, cele mai multe minuni le găsești în Evanghelie. Și intervenția lui Dumnezeu ca nicăieri altundeva, în Evanghelie, întruparea Fiului lui Dumnezeu. Așadar avem Pentateuhul, avem Isaia, avem Daniel, avem Evangheliile. Cum să curățăm aceste cărți de minuni și de vorbire dumnezeiască? Simplu. Spunem că nu le-a scris cine scrie acolo pe titlu, ci le-a scris altcineva și nu le-a scris atunci, ci le-a scris cu sute de ani mai târziu. Pentateuhul, de exemplu. Exodul a avut loc pe anul 1450 înainte de Hristos. A fost 40 de ani în pustie până pe la 1410, anii scad până la Hristos. Așadar, atunci e perioada 1450-1410. Moise a scris cărțile astea în această perioadă în pustie. Dar stați, nu le-a scris Moise. De fapt, Moise nici nu știm dacă a existat. Altceva, evreii nu știau să scrie pe vremea aceea. Evreii erau un popor primitiv de tot pe vremea aceea. Triburile evreiești au venit în Canaan pe diferite căi. Un trib a venit dinspre Iordan, alt trib a venit pe lângă Mediterană, alt trib a venit din sud pe la Berșeba și numai s-au întâlnit în Canaan. Și fiecare a venit cu legendele lui. Și sute de ani ei și-au tot povestit istoria lor. Și acum când povestești oral, povestitorii orale au darul de a înfrumuseța. Și mai adaugă câte o minune, și mai adaugă câte o intervenție divină. Pentateuhul a fost scris de vreo patru autori. Unul a scris anumită parte, altul a scris alta, altul a scris alta și al patrulea a fost cel care a scris Deuteronomul și a fost după aceea un redactor care le-a adunat și le-a pus la oaltă și așa le-a lipit de-o bine că greu mai vezi care-i care. Dar noi, savanții, spunem, uite, asta e scrisă de primul, asta e scrisă de al doilea, asta e scrisă de al treilea, asta e de al patrulea. Patru surse sau patru documente. Și abia pe la anul 500 sau 450, înainte de Domnul Iisus, în Babilon, cineva le-a pus la oaltă. Și pentru că totul s-a transmis oral, așa s-au creat minunile. Dar noi suntem moderni, noi nu mai credem în minunile alea. Dar acum v-am explicat cum s-au format minunile, așa-i? Fiți, vă rog, tare atenți. Întâi de toate schimbăm data cărților. Ele n-au fost scrise la 1400 ceva, ci mult mai târziu. Autorul nu-i Moise, ci alții, și atribuim cărțile acestor noi autori. Acum fiți tare, tare atenți. Deci ăsta este cazul cu Moise. Au fost scrise în perioadă de pe la 850 până pe la anul 500 înainte de Hristos. Fiți, vă rog, tare atenți. Pe ce bază au spus ei asta? Au descoperit ei ceva date că așa sunt lucrurile? Nu! Dimpotrivă, datele spun că era imposibil să se scrie atunci. Pentateuhul n-a putut fi scris decât de unul care știa viața din pustie, viața din Egipt, sunt enorm de multe dovezi că aceste cărți nu puteau fi scrise decât atunci acolo. Dar fiți atenți, oamenii ăștia aveau un plan, aveau, cum se zice în engleză, o agendă, aveau planul să ne convingă că nu sunt minuni în Biblie, că minunile s-au adăugat mai târziu prin transmisie orală. Ei n-au descoperit ceva, ei doar au afirmat în numele științei. Și erau teologi mari, faimoși, și au zis, așa zice știința modernă. Și cine ești tu să te opui acestor mari savanți? Știința a dovedit. N-a dovedit nimic, numai a afirmat, fără nici o dovadă. Eu am înțeles asta prima dată când l-am avut un profesor bătrân la Oxford care era secretarul Societății Mondiale a Savanților de Vechiul Testament și el știa bine istoria și mi-a spus, dacă te duci pe fir până la capăt, vezi că primul care a lansat teoria asta nu dovedește, nu ți aduce nicio dovadă. El doar le spune studenților lui, iată cum s-au întâmplat lucrurile. Și începe să spună cum s-au întâmplat, dar fără să dovedească nimic, ci doar afirmă. Și toți studenții fac gura căscată și zic, wow, asta e știință. Și imediat ei când scriu, ei scriu, păi știința a dovedit. Încă o dată, astea sunt niște născociri făcute cu scopul de a scoate minunile și profețiile din Biblie. A doilea caz, v-am pomenit de Isaia. În Isaia este o situație tare interesantă. Din Isaia 1 până în Isaia 39, totul se petrece în Ierusalim între anii 750-688, atunci a trăit Isaia. Din capitolul 40, același Isaia vorbește celor care au plecat în exil în Babilon. Acum, exilul în Babilon urma să se întâmple 100 de ani mai târziu. E foarte interesant. Dacă compari primele 39 capitole cu 40 până la 66, vezi că e aceeași minte. Sunt aceleași idei, mai ales din primele 10 capitole, care apoi sunt dezvoltate pe larg în ultimele 24 de capitole. E aceeași gândire. Cum i-a dat Dumnezeu ca el să scrie aia ca un fel de adresă, o predică către exilații din Babilon, care urmau să fie peste 100 de ani, nu înțelegem. Dar e clar că e un singur autor, stilul, ideile, conținutul, se vede că sunt toate aceluiași autor. Dar au venit acești savanți și au zis, nu e așa, domnule, că asta ar fi una din cele mai mari minuni ale lumii. Și noi nu credem în minuni. Noi nu credem în minuni. Și pentru că nu credem în minuni, partea a doua a lui Isaia, de la 4 de la 66, n-a scris-o Isaia. A scris-o un om excepțional în Babilon, pe la anul 550 sau așa ceva, sau 540, și ca să-i dea mai mare credibilitate, a atașat-o la cartea lui Isaia din Ierusalim. Și așa am explicat minunea lui Isaia. A descoperit el că așa-i? Nu! N-are nicio dovadă. De atunci până astăzi să găsim nicio dovadă. Dar așa a spus știința modernă. Mergem la Daniel. Daniel și-a scris cartea pe la anul 540. Și el a prevăzut, Dumnezeu i-a arătat, va veni Imperiul Persan, după aceea Imperiul Grecesc, după aceea Imperiul Roman, și uite așa vor fi, de atunci încolo, după aceea va veni Fiul Omului și în continuare copiii lui Dumnezeu vor fi persecutați până la vremea sfârșitului istoriei. Deci lucrurile nu se opresc, el merge înainte cu profeția. Dar trebuie să explicăm puțin. Cea mai mare minune e că el a vorbit așa de clar despre Imperiul Persan, Grecesc și Roman. Și cam până pe la anul 165. Cum explicăm minunea acestor profeții? Simplu. Cartea n-a scris-o Daniel la 540. Cartea a scris-o cineva pe la anul 165 și ca să-i dea greutate, i-a atribuit-o lui Daniel din Babilon. Au descoperit ei date că ar fi așa? Nu! Numai au enunțat că așa s-au întâmplat lucrurile și, vedeți, așa am explicat cum de sunt acele profeții în carte. Faptul că după aceea mai sunt și alte profeții pe care le vedem împlinindu-se până astăzi, ai altă poveste. Dar cel puțin am explicat o parte din profeții. Așa zic ei. Mergem mai departe, la Evanghelie. Evangheliile au fost scrise de oameni care au trăit, unii dintre ei apostoli, cum a fost Matei și Ioan, au trăit lângă Iisus, au trăit evenimentele, și apoi a fost Marcu, care a fost și el prezent, a fost tinerelul ăla care a fost în Ghețemane, era acoperit numai cu un cearșaf. El era băiatul familiei la care a fost camera de sus, cu cina Domnului, și el s-a luat după ei, dar în grabă n-a luat pe el decât un fel de cearșaf, și el a fost cel care a văzut agonia Domnului Iisus în Ghețemane. Și când a venit garda să-l aresteze, dar să-l prindă și pe el, el s-a lăsat haina și a fugit. O găsim asta în Marcu. Marcu cu asta un fel de semnează că numai el a putut să fie ăla, autorul. Restul întâmplărilor le povestește așa cum le-a auzit de la Petru. A fost multă vreme ucenicul lui Petru. Iar Luca ne spune el că s-a documentat la cei care au trăit evenimentele și el, ca un istoric și un istoric extrem de priceput, a scris Evanghelia lui pe baza spuselor de la martorii oculari. Acum, ucenicii n-au plecat din Ierusalim. Ei au stat cel puțin 10 ani, dacă nu 15 ani, încă la Ierusalim. După aia s-au împrăștiat ei în toată lumea. Ei au stat acolo până au definit clar cu ce mesaj merg ei în toată lumea. Unul dintre ei se numea Matei, Vameșu. El a scris prima Evanghelie. Și a scris-o întâi în limba ebraică, a fost tradusă după aceea în greacă, probabil și el însuși o fi tradusă. Dar oricum, totul origina direct de la apostoli. Și noi avem date și în Faptele Apostolilor scrise de istoricul Luca, și avem și alte date din generația a doua, a treia, care au scris despre lucrurile astea. Dar au venit acești teologi și au spus, nu e așa, Domnule. Evangheliile au fost scrise după anul 70. De ce după 70? Pentru că în trei din Evanghelii Domnul Iisus a anunțat că nu va rămâne piatră pe piatră din templu din Ierusalim și asta se va întâmpla în cursul acelei generații. Și s-a întâmplat la anul 70, când a fost distrus Ierusalim. Cea mai extraordinară profeție împlinită e acolo în Evanghelie. Evangheliile n-au fost scrise decât pe la anul 80, poate pe la anul 100. Și au fost scrise de oameni din generația a doua. Dar au fost numai atribuite unor apostoli ca să li se dea crezare. Și pentru că ei erau oameni fără școală, ei și-au transmis istoria lor pe cale orală și știți, pe cale orală apar minunile. Iar profeția despre dărâmarea Ierusalimului au făcut-o după eveniment, i-au atribuit-o lui Iisus. Au găsit ei dovezi că e așa? Nu! Nu m-au spus că-i așa, ca să explice cum de-au apărut acolo atâtea minuni, inclusiv învierea Domnului Iisus și nașterea din Fecioară. Toate astea s-au dezvoltat pe cale orală, timp de 50 de ani. Dragii mei, așa a apărut teologia liberală, critica Bibliei, cum îi mai spune. Oamenii aceștia n-au făcut niște descoperiri istorice. Ei doar au zis, astea sunt premisele noastre. Așa explicăm noi științific cum s-au format minunile și profețiile din Biblie. Încă o dată, nu-i absolut nimic dovedit. Și acum, dacă vreți să vă convingeți, eu vă recomand încă o dată cărțile lui Josh McDowell, care sunt cele mai simple, mai accesibile și le avem toate în limba română. În primul rând, Mărturii care cer un verdict, apoi Mai mult decât Templar și a treia, El a umblat printre noi. Și acum, chiar acum, câteva săptămâni, mi se pare, a apărut cartea care v-am arătat-o luni seara, Noi Mărturii, în care se ocupă și de partea Vechiului Testament. George McDowell adună doar citate din toți cercetătorii care s-au ocupat de problemele astea. Și îți aduce mărturii după mărturii care arată că ce au spus oamenii ăștia e nefondat, e nedocumentat și dimpotrivă se poate demonstra adevărul cărților Bibliei. Dar asta e acum. Acum 150 de ani, când au apărut acești teologi germani, atât de siguri de ei înșiși, atât de faimoși, argumentele lor păreau atât de convingătoare, atât de evidente, efectul lor a fost devastator. Ieșeau studenți din seminarii și veneau în amvoane și spuneau, asta nu s-a întâmplat pentru că Dumnezeu nu vorbește, asta nu s-a întâmplat că e așa, asta nu s-a întâmplat că e așa. Și este o poveste cu un membru într-o biserică care cum îl auzea pe pastorul lui că asta nu e așa, rupea foaia aia din Biblie și mai rupea una, duminica următoare rupea alta. Până când a rămas numai cu pereții Bibliei. Și atunci s-a dus la pastor și a spus, pastore, atâta mi-a mai rămas din Biblie. Poftim, rămâi tu cu ea și eu mă duc. Nu vă vine să credeți, dar am întâlnit și eu un asemenea predicator la Oxford. A venit la First Baptist Church, prima biserică baptistă, chiar când am ajuns eu în anul al doilea a meu acolo, a venit el și am auzit că vine un predicator liberal. M-am dus anume să-l ascult, l-am ascultat vreo 6 luni. După 6 luni l-am văzut pe coridor la colegiul la noi și, dragul meu, n-ai vrea să stăm puțin de vorbă, hai până la mine în cameră. Și el a venit și mi-a spus, Bob, te-am ascultat 6 luni de zile. Pentru că am vrut să știu ce predică un predicator liberal. Acum știu după 6 luni tot ce nu crezi din Biblie și din teologia creștină. Spune-mi, te rog, ce crezi? Că eu nu știu decât ce nu crezi. S-a uitat la mine și mi-a spus, Joseph, maybe I myself don't know what I believe. Poate eu însumi nu știu ce mai cred. Și cu asta s-a încheiat discuția. Într-un an de zile a golit biserica. Fenomenul acesta a golit bisericile din Europa de apus. Așa s-au pustiit creștinismul apusean. În 1949, Billy Graham se pregătea de prima lui mare cruciadă evanghelistică. Se afirmase deja ca un orator excepțional, predicator bun. El terminase la Wheaton College, universitate creștină lângă Chicago, unde am locuit și noi vreo 20 de ani, am predat și eu cursuri o vreme acolo. Acolo s-a consolidat el în Biblie. Un coleg bun al lui, un prieten al lui, s-a dus la teologie în Canada, la un seminar liberal. Și în câteva luni de zile s-a convins că Biblia nu e adevărată. Și s-a așezat și a scris lui Billy Graham o scrisoare lungă. Billy, Biblia nu e adevărată. Am aflat asta, am aflat asta, am aflat asta, nu mai e nimic acolo. Billy Graham a rămas năuc. Nu era familiarizat cu teologia liberală. Era prima dată când îl lovea cineva în cap cu ea. Și simțea că își pierde credința. Câteva zile a fost într-o criză de moarte. După câteva zile s-a dus afară cu Biblia în mână și a stat așa înaintea lui Dumnezeu. Și a spus, Doamne, eu n-am argumente cu care să-i răspund la colegul meu. Eu nu știu cum să apăr cartea asta. Dar, Doamne, aici și acum, eu declar că asta e totalmente cuvântul tău și eu rămân pe baza asta și eu îmi voi clădi în continuare viața și misiunea mea pe cuvântul tău. Amin. Asta l-a descătușat. Și s-a dus la Los Angeles, la cruciadă, și de acolo a ajuns apoi marele evanghelist al lumii. Dar Billy Graham a făcut altceva. Imediat după aceea a chemat câțiva teologi și le-a spus, ce facem noi, că uite, își pierd copiii noștri, își pierd încrederea în Dumnezeu când merg la seminarii liberale. Noi nu avem nici un seminar evanghelic de nivelul lor, care să apere Biblia, care să ne dea argumente. Pe vremea aceea nu era nimic. Și la inițiativa lui Billy Graham s-a făcut atunci Fuller Seminary în Pasadena, California, Trinity Seminary lângă Chicago, și Gordon Conwell lângă Boston, și aceste trei sunt până astăzi cele mai academice seminarii evanghelice, care au produs savanți de cea mai înalt calibru, care au venit cu cărți după cărți după cărți care să dovedească că Biblia e adevărată și că teologii liberali nu au dreptate. În ultimii 30 de ani au apărut aceste cărți. Acum vreau să vă spun ce mi s-a întâmplat mie. În primul rând v-am vorbit numai de critica biblică. S-a mai întâmplat ceva. Dacă Biblia nu e adevărată, înseamnă că nici Domnul Iisus nu-i Dumnezeu. Deci pe Domnul Iisus îl tratezi numai ca om. Și atunci a apărut biografia lui Strauss și a lui Renan. Două biografii ale lui Iisus care să ne convingă că Domnul Iisus n-a fost decât om și că n-a înviat. Foarte interesant, imediat după Revoluție ele au fost republicate. Și le cumpără pocăiții noștri pe rupte și le citesc, dar nu-și dau seama că ei citesc literatură liberală. A, să vă spun culmea. Ștefan Octavian Iosif, care a mușcat din teologia asta liberală, a scris o poezie intitulată Iisus. Începe cu cuvintele: ai fost un om și ai pătimit ca dânsul. Și merge mai departe spunând: cine te-a văzut că ai fi înviat vreodată? Eu mort e și în mormânt e trupul. Și așa mai departe. Spre șocul meu, când eram student la Cluj, o fată a recitat poezia asta în biserică. Dar nu numai atât. Imediat după Revoluție a apărut o vreme la Brăila revista Mesaj. Nu știu dacă vă mai amintiți un ideea. Și spre groaza mea, într-una din numere a apărut Ștefan Octavian Iosif, poezia asta. Am dat imediat telefonul fratele Ștefănuț și am spus: mă, tu nu ai văzut ce e aia? Păi e poezia ateie. S-a îngrozit, s-au cerut scuze, l-au luat la rost pe redactor că publică o travă. Dar vă dau exemplele astea cât de ușor înghițim noi o travă. Acum, de la critica Bibliei, deci trecem la negarea divinității Domnului Iisus și de acolo trecem la negarea valorii morții Lui. El n-a murit pentru ispășirea păcatelor noastre, sângele Lui nu ne spală de păcate. Astea sunt învățături antice despre jertfă și sânge. Noi moderni nu mai putem crede așa ceva. Și prin 48 a apărut în Anglia o carte scrisă de unul Leslie Weatherhead titulată A Plain Man Looks at the Cross. Un om simplu privește la cruce. El era conducătorul cultului metodist din Anglia. Și în cartea asta, el pur și simplu desfințează și divinitatea Domnului Iisus și concepția despre ispășire prin sângele Lui. În 1956, prin septembrie, așa, eram student la seminarul teologic din București. Făcusem filologia la Cluj și m-am dus la seminar. Cineva binevoitor din București, care nu știa engleză, dar avea cartea asta, A Plain Man Looks at the Cross. Eu zis: am o carte, ți-o dau ție să o citești. Eu am citit-o și m-am îngrozit. M-am dus la unul din profesorii mei. Ce-i cu cartea asta? Păi, măi, ăla are dreptate. Stai, dumneata predici în fiecare duminică despre sângele Domnului. Măi, țon, el la Londra are în biserică oameni cultivați, oameni de știință. Eu am în fața mea oameni simpli, fără școală. Dacă le-aș vorbi ca el, m-ar da cu pietre în mine. Și eu știind că astea sunt numai metafore, le predic, știind că eu predic niște metafore. În clipa aceea, tot în mine s-a prăbușit. Pe vremea aceea era mare risc să mai fii credincios, mai ales să fii predicator în toată firea. Și dintr-o dată am zis: dacă totul e numai metafore, eu pentru metafore nu-mi dau viața. Aș fi fost gata să mor pentru adevăr, dar pentru metafore eu nu mor. M-am dus în camera mea, am simțit ca și o schelărie care a lovit-o cineva la bază și s-a prăbușit. La câteva săptămâni, veni vacanța de Crăciun, am anunțat că nu mai vin după Crăciun. M-am dus în învățământ, m-am ascuns să nu mai știe nimeni unde sunt. Am fost câțiva ani de zile într-un întuneric spiritual total, groaznic, până când a venit Richard Wurmbrand din a doua lui închisoare. El venise din închisoare în 57 și atunci l-am cunoscut și am stat mult de vorbă cu el. În 56, pardon. Și după aceea a fost arestat din nou și mai stat vreo 5 ani în închisoare. Când a ieșit din închisoare, m-am dus la el. Și el mi-a spus, și jos, spune-mi ce s-a întâmplat cu tine. Și i-am povestit despre carte, despre profesorul meu. Și atunci el mi-a spus, băi, când ți s-au întâmplat astea, eu încă nu eram din nou arestat. De ce n-ai venit la mine că te salvam atunci? N-ai să-ți explic. Și a început să-mi explice până m-a convins. E adevărat că-s metafore, dar metaforele le explică o realitate reală, cum că Dumnezeu realmente a luat păcatele noastre și le-a pus realmente pe Fiul Lui și Fiul Lui a murit realmente încărcat cu păcatele noastre și a produs ispășirea noastră de păcate. Și mi-a explicat și mi-a explicat până când mi s-a luminat mintea și am început să văd din nou adevărul. Câțiva ani mai târziu, Dumnezeu a lucrat minunea aceea mare în viața mea. Am plecat într-o excursie la Viena. De acolo am sărit în Anglia și am primit o bursă la Universitatea Oxford. Fiți, vă rog, foarte atenți. La Oxford nu te duci la cursuri, te duci dacă vrei, dar nu ești obligat. La Oxford studiezi cu un singur profesor. El într-un trimestru te învață materia lui. Și profesorul meu, timp de 3 ani, profesorii mei au procedat așa. Îmi dădea titlul unui eseu care trebuia să-l pregătesc pentru vinerea, dădea cu o săptămână înainte. Uite, ai bibliografie, ai cel puțin 3 cărți în bibliografie. Una e liberală, una e conservatoare și una e la mijlocul drumului. Tu decizi pe care poziție stai. Mie în 20 de minute să-mi explici în eseul tău care poziție o iei și de ce o iei. Și indiferent care o iei, restul orei eu iau poziția opusă și te combat. Și tu trebuie să știi să-ți aperi poziția. Pentru că eu vreau să te învăț să gândești. Acum fiți atenți, 3 ani de zile, fără nicio excepție, de fiecare dată eu am luat poziția evanghelică cea mai extremă. Și 3 ani de zile am scris eseuri în care să argumentez academic de ce cred literalmente în toată Biblia. Și am fost în stare să-mi găsesc argumente pentru fiecare eseu, pentru fiecare temă. Vă dau numai un exemplu. M-am dus la început de trimestru la un nou profesor care era din afara colegiului. Nu știam dacă el e liberal sau evanghelic. Și mi-a dat un subiect de eseu la Vechiul Testament, care titlul zicea așa, stabilește legătura, dacă este vreuna, între Exod, Sinai și cucerirea Canaanului. Stabilește legătura, dacă este vreuna, între astea 3, Exod, Sinai și Canaan. Nu înțelegeam nici titlul. Am luat cartea de teologie liberală pe care mi-a dat-o a unui teolog neamț Și imediat când am început să citesc, am văzut. Teologa asta spunea că evreii nu știau să scrie și să citească și că secole de rând ei și-au transmis legendele oral și că au fost trei grupuri de triburi. Un grup de triburi au ieșit din Egipt pe lângă Mediterană, ei au făcut exodul și s-au dus direct în Canaan. Un alt grup au trăit multe vreme la Sinai și au avut acolo niște experiențe ciudate. Ei au intrat în Canaan pe la Berșeba. Și a fost un alt grup de triburi care au trăit dincolo de Iordan și ei au cucerit Ierihonul și după aia s-au întâlnit grupurile acolo și și-au tot transmis legendele împreună până le-au unificat și ca să le lege la olaltă l-au inventat pe Moise ca să fie liantul de legătură. Acum, când citești așa, nu te ia de pe picioare. Eu acum am învățat să nu mă grăbesc. Mă duc la celelalte cărți. Și m-am dus la vreo 3, 4, 5. Am citit mai mult decât mi-a cerut profesorul, pentru că eu eram ars și acum vroiam să știu. Și am văzut că, de fapt, sunt două lucruri care trebuie să le dovedesc. Unul, să dovedesc că pe la 1400 evrei știau să scrie și scriau grozav de mult și că Moise a fost personajul istoric care a condus toată operația. Și am spus de la început în eseul meu, astea sunt problemele și iată argumentele pentru că evreii scriau și că Moise a trăit așa și el a scris Pentateucul. Când m-am dus la domnul profesor în birou, i-am spus, domnul profesor, eu sunt conservator, eu sunt evanghelic, eu cred că asta e cuvântul lui Dumnezeu, așa că am scris un eseu așa. El a zâmbit, ce citește-ți eseul? I-am citit eseul și acum așteptam să cadă ghilotina. A fost tăcere lungă, apoi a zâmbit și apoi a spus, Joseph, you are preaching to a converted man. Îi predici unui om convertit. Ai pus degetul exact unde trebuia. Și eu recent am ținut prelegeri pe linia asta, exact așa m-am dus, cum te-ai dus? Ca eseul tău. Hai să-ți mai dau numai câteva dovezi ca să-ți întărești poziția. 3 ani de zile am fost în stare să apăr cuvântul lui Dumnezeu știind că acum am argumente la cel mai înalt nivel academic, deci ca să cred în Biblie nu trebuie să mă sinucid intelectual. Înțelegeți? Dar pe vremea când m-am studiat eu, abia apăreau primele cărți scrise de teologi evanghelici. Acum situația e complet schimbată. Ai cărți scrise de teologi evanghelici la toate nivelele, în toate disciplinele, pentru că tot mai mult evanghelicii sunt în primele rânduri pentru a dovedi academic adevărul Sfintei Scripturi. Așadar, am trecut prin întunericul teologiei liberale pentru că nu eram pregătit pentru asta. E așa de ușor să cazi victimă. Noi am trimis din anii 90 o grămadă de studenți în America și în Anglia. Și între cei care i-am trimis în Anglia, unul s-a dus și nu știu cum s-a întâmplat că a avut un profesor de Vechiul Testament care i-a predat exact cum v-am spus, cu cele 4 surse la Pentateuch. Și el a crezut că așa-i și și-a pierdut credința. A venit acasă și le-a spus la părinți că el nu mai crede în Dumnezeu. Am stat de vorbă cu el și am văzut că deocamdată omul e mort. Acum am auzit că treptat începe să revină la viață. M-am dus în Nuremberg și am vorbit despre teologia liberală, acolo le-am spus la români, aveți grijă de asta. M-am trezit că vine un tinerel la sfârșit, spune, frateță, eu studiez la un seminar german. Oamenii ăștia au dreptate. Așa e. Pentateucul nu a fost scris de Moise și a început să apere. M-am uitat la el și spus, uite, domnule, biata mama lui, văduvă, venit cu copilul în Germania, s-a bucurat că copilul merge la seminar. Și ea nu știe că copilul ăla e bun de nimic. Pentru că seminarul i-a distrus credința în cuvântul lui Dumnezeu. Lucrurile acestea continuă să facă victime. Dar încă o dată, vreau să vă asigur, avem bibliografie astăzi câtă ne trebuie ca să luăm fiecare din problemele astea să le discutăm. De exemplu cu Isaia, cu unitatea cărții lui Isaia. A apărut acum vreo 5 ani sau 6 ani, chiar mai de mult puțin, cartea lui Oswald. El a fost la noi odată, în 82-83, două volume, comentariul la Isaia. Una dintre cele mai frumoase comentarii care le-am citit vreodată, care arată unitatea de gândire în toată cartea Isaia și cum cartea aia nu putea să fie scrisă decât de o singură minte. Nu de doi autori care îi pui după aceea, îi lipești la oaltă. Prin urmare, avem argumente și eu doar vreau să vă asigur că nu-i nevoie să treceți și voi prin pârjolul prin care am trecut noi. E groaznic să iei în mână cărți care zici că-s cărți de teologie și după aia vezi că ele ți-au distrus credința. Că ele, de fapt, au vrut să te convingă că Biblia nu e adevărată. Asta e teologia liberală. Și acum fiți atenți. Vin tot mai mulți de la școli din străinătate și frații noștri nu știu că ei deja au mușcat din otrava liberală. Și ne trezim cu ei prin bisericile noastre. Iată de ce, cu ajutorul lui Dumnezeu, lucrez la o carte în limba română, ce-i teologia liberală, în care se explic pe larg toate fenomenele acestea și să spun la toți frații, fiți atenți, uite semnele, când spune cu tare sau cu tare, deja să știi că l-ai liberal. Ca să îi ajutăm pe frați și mai ales să vă ajutăm pe voi tinerii să recunoașteți otrava teologiei liberale. De acum, existențialiștii, și nu o să trec prin toate că am luat mai mult timp pentru a explica, existențialiștii teiști sunt oameni care îi cred pe teologii liberali. Deci ei admit, Biblia asta e un produs uman. Pentateuhul scris așa mai târziu, Daniel, Evangheliile, cred în tot ce zic liberalii. Eu încredere am Biblie ca cuvântul lui Dumnezeu, nu mai am. Fiți atenți ce zic ei, asta n-am pus-o pe fișă, dar să știți că zice așa, asta nu-i cuvântul lui Dumnezeu, asta e cuvânt omenesc. Dar când îl citesc eu, pentru mine devine cuvântul lui Dumnezeu. Așa, asta e o cheie pentru liberali. Ea nu-i cuvântul lui Dumnezeu, dar când o citesc eu, mie îmi vorbește Dumnezeu prin ea. Cum pot eu, după ce mi-am pierdut încrederea în istoricitatea Bibliei, să-mi păstrez încrederea în Dumnezeul Bibliei? Asta e problema. Și atunci ei vin cu tot felul de filozofii prin care să încerce să păstrăm încrederea în Biblie, că Dumnezeu îmi vorbește în Biblie, dar Biblia nu-i cuvântul lui Dumnezeu, nu-i cuvântul lui inspirat. ca și ceilalți existențialiști, ei spun, eu sunt într-un univers străin, nu prea știu eu cine este aici și cine nu este, nu mă mai interesează dacă Biblia e adevărată sau nu, că eu nu trăiesc prin rațiune, eu trăiesc numai prin credință. Revelația din Scriptură nu mă mai interesează, pentru că eu vreau eu să cred în Dumnezeul Bibliei. Eu iau decizia asta, să cred în Dumnezeul Bibliei. E propria mea decizie. Eu sunt o persoană și singurul lucru care contează ca și la existențialism e că eu în interiorul meu fac ce vreau. Eu în subiectivitatea mea accept să cred în Dumnezeu, chiar dacă rațiunea mea nu mai acceptă Biblia. Ei spun, ascultă, nu te mai uita la istorie. Istoria e o înșiruire de evenimente, dar nu importanță dacă sunt adevărate sau nu. Biblia, nu lua că trebuie neapărat să fie fapte adevărate. Ia-o ca un tipar, ca un model, ca tipologie, nu mai intru să vă explic. E un mit, sunt mituri. Dar miturile alea ție îți vorbesc. Și ele îți aprind credința în Dumnezeu. Ele nu sunt adevăruri, sunt mituri. Dar îți aprind credința în Dumnezeu. Acum, existențialismul avea de-a face cu filozofia și ne-a dat o filozofie a subiectivității, solipsismul ăla, numai eu singur exist. Existențialismul teist are de-a face cu religia și a creat o religie a subiectivității. O religie în care rațiunea e scoasă din uz și numai ce mai trăiesc eu în subiectivitatea mea, aceea contează. Oare mă satisface și una și cealaltă? Nu mă satisface nici una, nici cealaltă. Acum vă rog fiți tare atenți, ci la ce se reduce totul? Totul se reduce la lupta pentru ineranța Scripturii. Cuvântul acesta e cuvânt nou, vine de la eranță, eroare, eranță înseamnă că are eroare, ineranță înseamnă că n-are eroare. În anul 1979, un grup de 250 de savanți în Biblie s-au adunat pentru 3 zile într-un hotel lângă Chicago și au discutat despre faptul că această carte e cuvântul lui Dumnezeu fără nici o greșeală. Și ei au produs atunci un document cunoscut sub numele acesta de Ineranța Scripturii, în care ei explică crezul acesta evanghelic că Biblia este totalmente cuvântul lui Dumnezeu și este lipsit de eroare. După asta, ei au început să publice cărți, s-au făcut și mai multe congrese ale Bibliei. Dumnezeu a lucrat așa că la primul congres al Bibliei, care s-a ținut în 1981, am fost și eu invitat și am vorbit și eu acolo. M-au rugat să-mi spun experiența mea și modul în care am ieșit din cursa liberalismului. Și după aceea s-au alcătuit mai multe comisii pentru a lucra mai departe la, în domeniul ăsta al apărării Bibliei. Am fost cooptat și eu în câteva din aceste comisii și am ajuns la această concluzie, încă o dată vă spun, ca să putem încheia în nota în care trebuie. Creștinismul biblic conține adevărul în două locuri. primul rând, caută adevărul în carte. E lupta pentru adevărul Bibliei ca și carte. Cartea asta conține adevărurile lui Dumnezeu. E o istorie veridică de la Geneza până la Apocalipsa. Și în cartea aceasta, apoi îl descoper pe cel care este adevărul absolut, pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. Când Moise l-a întrebat pe Dumnezeu la rugul aprins, cum te cheamă? Eu știu că toți Dumnezei au nume. Care-i numele tău? Moise, eu sunt cel ce sunt. Toți ceilalți Dumnezei nu sunt. Eu sunt singurul care sunt. Așa că să știi că pe mine mă cheamă eu sunt. Iahve sau Jehova, depinde cum pui vocalele acolo. Iahve, eu sunt. Jehova, eu sunt. Care-i Dumnezeul tău? Eu sunt. E Dumnezeu real. Și acum acest Dumnezeu care e realitatea finală, singurul care de fapt e real, real, care e baza oricărei realități, în cele din urmă s-a făcut trup, s-a făcut om, că noi să-l putem vedea. Și el a putut să ne spună, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu. Pentru că eu sunt Dumnezeu venit până la voi. Mintea mea e dăruită acestei cărți. Voi știți că noi am trăit aici la Oradea o mare trezire spirituală. A fost începută prin Liviu Olah, în 1974. După 2 ani, Liviu a hotărât să plece în America și biserica a rămas aproape 1 an de zile fără păstor. În cele din urmă m-au convins și m-a convins Domnul să viu eu în locul lui. În 2 ani, Liviu a botezat 650 de noi convertiți. În 4 ani eu am mai botezat 850. Și m-am pomenit că au venit 2 pastori baptiști maghiari de peste graniță numai. Frateți, voi aici aveți creșterea asta fenomenală. Noi în Ungaria pierdem membri. Cum explici diferența? Am luat Biblia și am spus, uite care e diferența. Voi vă uitați la cartea asta și ziceți, eu voi scoate din cartea asta numai ceea ce acceptă rațiunea mea. Dacă rațiunea mea nu crede în minuni, eu scot din ea minunile. Dacă rațiunea mea nu crede în profeții, scot din ea profețiile. Rațiunea ta dictează ce să crezi din ea. Rațiunea ta e deasupra Bibliei. De asta pierdeți membri. La noi invers. Eu am pus Biblia deasupra minții mele. Asta nu înseamnă că mintea nu mai e rațională. Așa a tras concluzia 1. Dimpotrivă, mintea mea devine mult mai rațională în momentul în care e luminată de Sfânta Scriptură. Dar i-am spus așa, autoritatea supremă a minții mele e cuvântul lui Dumnezeu. Mintea mea e supusă cuvântului lui Dumnezeu. Inversați și voi locurile și o să aveți și voi trezire spirituală. Scumpii mei tineri, cu toată ființa mea, vă spun, luați cartea asta și puneți-o în minte, memorizați-o, pentru ca mintea voastră să lucreze cu cuvântul lui Dumnezeu, să fie informată de cuvântul lui Dumnezeu, să fie luminată de cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai frumos lucru în lume este ca toată Biblia asta să fie în mintea ta. Și toată mintea ta să gândească așa cum gândește Dumnezeu. Atunci ești cu adevărat un intelectual creștin. Încă o dată, nu mă sinucid intelectual. Am toate argumentele academice necesare să cred că asta e adevărul lui Dumnezeu. Mintea mea e mult mai rațională pentru că am acceptat cuvântul lui Dumnezeu ca autoritatea minții mele. Și mă pot duce în toată lumea să vorbesc articulat, să vorbesc rațional și să vorbesc credibil, pentru că mintea mea e luminată de cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-i numai atât. Inima mea e plină de Domnul Iisus. Inima mea e nebună de dragoste pentru Domnul Iisus. Dacă ai tăia inima asta până în adâncuri, în ultima celulă de acolo vei găsi scris Iisus. Pentru că pentru mine a trăi este Hristos. Rațiunea existenței mele este Hristos. Totul capătă sens și esență și realitate pentru că El, realitatea supremă, îmi dă realitate în mine. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să plecăm capul. Se dă o luptă pentru mintea ta. Cui vei da tu mintea ta? Ți-au bombardat mintea cu tot felul de teorii și speculații. Cere-i acum lui Dumnezeu să-ți dea lumină, ca să vezi adevărul în hățișul minciunilor lumii acesteia. Vreau, Doamne, adevărul. Adevărul Tău real, și pentru că Tu ești adevărul, umple-mi ființa de Tine. Dă-mi, Doamne, dorința și perseverența de a-mi echipa mintea cu cuvântul Tău și de a-mi umple inima de adevărul absolut, de Cel care e adevărul, calea și viața. Vino, Doamne Iisuse, în inima mea și fii Domnul meu și Dumnezeul meu, umplut de Tine și de cuvântul Tău, descoper că trăiesc cu adevărat. Slavă Ție! Amin!